Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom continua discuția de săptămâna trecută. Suntem la pasajul în care se vorbește despre predica de pe munte și aș vrea să deschideți Evanghelia, dacă puteți, la Matei, capitolul 5. Vom citi de la versetul 20 în continuare. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Domnule profesor, data trecută se ridicase o întrebare și aș vrea să continuăm de la ea, pentru că nu terminasem răspunsul. Există acuzația că Hristos a venit să desfințeze legea și parcă pasajul pe care l-am citit astăzi ne-ar ajuta cumva să înțelegem asta. S-a zis lor, dar eu vă spun, acest dar pare a pune în contradicție ceea ce a fost cu ceea ce este. Întrebarea mea data trecută era, dacă se putea să se schimbe această lege, de ce a fost nevoie să mai moară Hristos? Pentru că mi se pare o moarte fără sens, dacă se putea schimba doar din condei ceva.
Da. În timp ce îmi puneai întrebarea, mă gândeam și la un element care ar merita să-l reluăm întreagăt vis-a-vis de pasajul anterior. Să nu credeți că am venit să stric legea, ce am venit să împlinesc. Uh-huh. Acest împlinesc nu l-am discutat, dar poate că dacă vei
chiar considera... aș vrea să începem cu asta, dacă vreți, și apoi revenim la întrebare.
În momentul de față, în actualitate, în creștinism, există două tabere mari. Una foarte mare și alta foarte mică. Cea mică se cheamă nomianistă. Nomos, în limba greacă, înseamnă
lege.
Lege. Nomos. Iar antinomianiștii sunt cei care, sunt cei mai mulți, afirmă că legea s-a schimbat. Că odată cu venirea lui Hristos, noi suntem scutiți de lege. Suntem, cum spuneam data trecută, într-o altă dispensațiune, când nu mai ținem de vechile date și norme. E ca un licean care până atunci trebuia să poarte uniformă, ecuson, fata banderolă. Ei, odată ce am terminat de liceu, pot să port ce fustă vreau, ce costum, tricou și așa mai departe, că nu mai merg pe standardele vechi. Am discutat despre asta, despre dispensaționalism și de faptul că dispensaționalismul prezintă un nou Dumnezeu cu noi, cereri diferite și cu standarde noi.
Schimbător.
Ori asta nu merge, după Biblie. Unii din antinomianiști afirmă că Hristos n-a venit să desfințeze, ci să o împlinească. Că nu era plină, era cam jumătate. Ori acum când vine și o împlinește, sigur, legea nu mai e aia, e alta. Înțelegi? Uh-huh. Subtilitatea lui plero. Adică, n-am venit cuvântul împlinească, e plero, plerosai, pleromai. Și acum, oare Dumnezeu, oare Mântuitorul a venit să cârpească, să completeze o lege care
scârția,
nu era chiar până, nu era unsă. Iar el vine acum să o facă în sfârșit desăvârșită, că nu era desăvârșită. Interesant că Pavel spune în Roman, capitolul 7, legea este sfântă, dreaptă, bună, desăvârșită. Adică e bună, e sfântă, dreaptă. E cum să fie ceva sfânt, drept, dar nu desăvârșit? Ce putea Hristos, care El a dat legea, amintește-ți Ioan 1:1, la început?
Era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu.
Ce s-a auzit pe Sinai? Cuvântul. Dumnezeu a vorbit prin Iisus, care e dătătorul legii. Și Hristos a fost cuvântul care a rostit cele 10 porunci. Iar Hristos e una cu Dumnezeu. Dumnezeu nu e schimbător. Legea nu e schimbătoare. Cum putea să fie legea lui Dumnezeu, Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul lui Iisus Hristos, cum putea să nu fie plină? Ei, și aici este o problemă. Ea era foarte plină. Numai că omul, păcătosul, care privește la lege, o percepe strâmb. Împlinirea legii, acest plerosai, care apare de la plero, a împlini. De acolo plenar, știi? Această împlinire se referea la corectarea percepției legii în mintea omului, care din lege vedea doar litera, iar Hristos vine să împlinească litera cu spiritul. Deci aici este problema. Pentru că tot ce spune Hristos, poate cu niște precizări din când în când, nu e nimic în contradicție cu litera legii, dar prezintă litera legii golită de semnificații și golită de conotații. Deci nu doar denotații, ci și conotații care au de-a face cu legea sau cu aplicațiile legii. Chiar ce ai citit tu, și până rămânem să răspundem la a doua întrebare care mi-ai pus-o. Să nu ucizi și după aceea discută subiectul. Nu-i destul să nu baci, doar să nu baci cuțitul în spatele omului.
Cuvinte ucigătoare.
Nu cuțitul, ci limba, cuvântul tău poate ucide. Îți dai seama că Hristos vine să umple, să împlinească litera cu spiritul. Și tot ce urmează în continuarea capitolului 5, 6 și 7 se referă exclusiv la spiritul legii, care lipsind face din lege o măciucă, o grilă justițiară cumplită, față de care omul se raportează și pe care vrea să o împlinească. Dar nu poți împlini, ci doar spiritul poate să o împlinească. Și doar când spiritul te umple și pe tine, ești în consonanță cu legea. Deci, Mântuitorul vine să împlinească spiritul legii care lipsea din mintea cărturarilor, la care se referă și fariseilor. Vis-a-vis de dacă legea putea să fie schimbată, n-avea rost să moară Hristos, că putea să o schimbe înainte. Faptul că El a murit nu a anulat cu nimic statutul inviolabil și autoritatea legii. Tocmai de aceea a murit Hristos, pentru că autoritatea cerea moartea păcătosului. Și murind, El are doar un avantaj, Hristos, că poate oferi harul Lui, pentru că L-a murit pentru păcat, El n-avea păcat. Stop, El n-avea păcat. Și totuși a murit. Înseamnă că moartea Lui acoperă păcatele altora, El e substitut. Deci nu are treabă cu legea, ci cu păcatul. Prin faptul că Mântuitorul a murit, a consfințit legea și a oferit omului șansa să se libereze de păcat. Pentru că el a plătit păcatul, a pironit păcatul pe cruce. Și că ce a pironit Hristos și a pironit legea? Care lege? Și acum iarăși trebuie să clarific că păcatul care l-a pironit este păcatul. Din cauza păcatului, pe noi ne lovea codul penal. Blestemate cel ce. Și el a murit și a pironit legea blestemelor. Asta de, la care se referă Daniel în 9:11, ne-a lovit legea blestemelor din legea lui Moise. E foarte clar. Și l-a pironit blestemul care se cuvenea pentru păcat. El s-a făcut păcat pentru noi, spune în 2 Corinteni, capitolul 5. Ca tare, blestemul a venit peste el, cum spune în... sunt nesigur. Trebuie să caut, dar nu vreau acum. Ca atare, el a venit din două lege și păcatul, sunt două antonime, aici am rămas data trecută. Una trebuia să cadă, alta trebuia să rămână, pentru că ele se exclud. Sau este lege și nu-i păcat, sau e păcat și nu e lege. Adică nu accepți păcatul. E lege, atunci păcatul trebuie
fără
să
dispară. Fără de lege.
Fără de lege. Sau anulăm legea și consfințim păcatul. Întrebarea mea este... ce a venit Hristos să desfințeze și să sanctifice? Să sanctifice păcatul, să anuleze prin anularea legii sau să anuleze păcatul prin sanctificarea legii și prin moartea lui? E o logică de bun simț, nici nu ai ce să răspunzi aici, pentru că nu poți să fii de partea desfințării legii decât dacă ești luciferian sanctificând păcatul.
Da,
sunt destule texte în Scriptură, nu vreau să facem acum teologia.
E un argument pe care aș vrea să-l aduc aici, se găsește în Faptele Apostolilor și de aceea nu o să-l discutăm noi, dar mi se pare interesant că Dumnezeu a venit la Petru la un moment dat și a zis: Petre, tai și mănâncă ceea ce a sfințit Dumnezeu, nu numi tu necurat. Și unii aduc acest argument că, de exemplu, o hrană necurată în Vechiul Testament, acum este
șoareci,
curățită.
De exemplu, șoareci și câini, și
da,
pisici.
Șobolani, șerpi. Spuneați foarte interesant ce a venit Dumnezeu să sanctifice și să lovească.
Și acolo, în visul acela sau în vedenia pe care o are Petru, care este semnificația lui? Acum trebuie să zicem Faptele Apostolilor la capitolul 10, unde se află fragmentul.
Da, este un pasaj care dă mult de gândit creștinilor.
Nu, dă de gândit celor care nu gândesc. Sau celor care nu prea... Pentru că în ansamblu, dacă citești doar din capitolul 10, înțelegi totul. Am să citesc fragmentul. Capitolul 10, trebuie să introducem, chiar dacă ieșim din Evangheliile Sinoptice, trebuie să discutăm puțin contextul. Suntem în biserica în fașe. Suntem la scurtă vreme după pogorârea Duhului Sfânt, după ziua cinzecimii. Evanghelia merge exploziv, cucerește teritorii după teritorii, rapid. E o lucrare cu totul special a Duhului Sfânt. Și un cetățean roman, un sutaș pe nume Corneliu, cu ceata lui italiana, era o legiune a nu știu câta italiana, știi? Se află undeva, are o vedenie, el căuta pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, în timp ce Corneliu se hotărăște să caute pe Petru, ca să se apropie de Dumnezeu, că era un om căutător, nu pleca, aștepta ca cineva să vină să-l caute, și să îl lumineze vis-a-vis de Dumnezeu, Dumnezeu îi dă o vedenie lui Petru. Era sus pe terasa casei, casele nu aveau acoperiș și terasă, și acolo se uscau smochinele, curmalii, terasa avea un rol de bucătărie sau de cămară. Și el, așteptând să fie chemat la masă, e răpit într-o vedenie, în care Dumnezeu îi pune o față de masă în care guiți, porcul, crocodili, șerpi, căței, purcei, șobolani. Ce taie, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. În versetul 14, el spune: nici de cum, Doamne, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și versetul 15, și glasul i-a zis iarăși a doua oară: ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de 3 ori. Și îndată după aceea, interesul interesant, Petru s-a sculat, a tăiat și a mâncat. Nu! Îndată după aceea, vasul a fost ridicat iarăși la cer. Deci evident că era o parabolă. Versetul 17 este foarte important. Pe când Petru nu știa ce să creadă, despre ce? Ce scrie acolo?
Înțelesul vedeniei.
Înțelesul! Pe el n-a luat vedenia ca un îndemn să taie șobolan.
Da, da, da.
Ci despre înțelesul, da, de o parabolă, asta e orient. Despre înțelesul vedeniei, iată că a venit Corneliu și se întreba de Petru, versetul 19. Pe când se gândea Petru la vedenia aceea, deci el a înțeles că e vorba de o semnificație, de o fabulă cu morala ei, cu învățătura ei, Corneliu intră în casă, Petru coboară și în cele din urmă...
Versetul 28.
Exact. Știți versetul 28, l-a zis Petru, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Apropo, nicăieri legea nu spune să nu te însoțești, ci să nu apară relații
de familie,
intermaritale, adică interculturale, culturale. Și zice mai departe, dar Dumnezeu mi-a arătat să nu urmesc niciun porc spurcat sau necurat. Cum?
Niciun om.
Păi nu se referă la porci, la căței și pisici?
Păi zice... Un profesor, când eram la institut, ne spunea, Iisus Hristos nu a venit să sfințească porcii și șobolanii, ci să sfințească inima lui Petru. Mi-a plăcut mult asta.
Ei, tocmai aici spune că Dumnezeu a curățat
oamenii
de păcatul,
de prejudecata
de păcatul lor prin moartea lui Hristos. Asta e principal. Ca tare, dacă Dumnezeu a murit pentru oameni și toți oamenii au șanse egale de principiu sau virtual, am cum sunt puncte vouchere, știi? Sunt bani virtuali. Cecul lui Hristos este mântuire, dar trebuie să scrii numele tău pe el, codul, ca să fie al tău. De aici este voucher, este o valoare pe care tu o poți obține doar dacă o aplici. Ei, același lucru este, dacă Dumnezeu a murit pentru toată lumea, și pentru romani, și pentru iudei, și pentru chinezi, atunci nu numi un altul de altă lege ca tine să-l numești spurcat sau necurat. Deci, iată că nu e deloc complicat pasajul, dacă îl citești în context și dacă pricepi ceea ce spune Pavel în Timotei, capitolul 4, de la 1 la 4, 1 Timotei, că Dumnezeu, pentru că am ajuns la subiectul sanitar, Dumnezeu, vreau să citesc că e mai important. Iată cum scrie. Capitolul 4, de la versetul 1, zice așa. Orice făptură a lui Dumnezeu 4:4 este bună și nimic nu este lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Și căței și... Nu. Mai departe. Pentru că este sfințit de două lucruri. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Uite Biblia. Aici spune ce e sfințit. Vezi Levitic 11. Și rugăciune. Deci Dumnezeu sfințește printr-un cod, tu prin rugăciune. Participi la aceasta mulțumire lui Dumnezeu. Deci dacă citești în ansamblu, nu te poți rătăci. Dar noi eram la Matei, capitolul 5, la predica de pe munte, în care se discută împlinirea legii. Iar concluzia era, Hristos Mântuitorul a venit să sanctifice una și să nimicească pe alta. Care? Să sanctifice legea, să nimicească păcatul. Iar în favoarea acestei afirmații sunt nenumărate texte, dacă vreți, vi le dau, dar
trebuie să căutăm. Vă mulțumim frumos, chiar a fost interesantă incursiunea noastră. Aș vrea să luăm versetul 21 acum, să mergem mai departe. Spune Mântuitorul, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Aș vrea să vă pun o întrebare. Există vreun motiv pentru care cineva poate fi ucis de către o altă ființă omenească?
E o dezbatere destul de mare. Sunt mai multe planuri de discuție sau mai multe abordări. O abordare se referă la modul în care oamenii consideră sau iau în considerație arma, armata și atitudinea omului în vreme de război. Este o altă abordare a aceleași probleme a uciderii vis-a-vis de uciderile Vechiului Testament, când cei din cetatea Ihon au fost nimiciți de către israeliți. Iar lucrul acesta, și anume nimicirea, uciderea, genocid, am folosit cineva de termenul acesta, poate fi acceptabil sau nu. Deci sunt două aspecte diferite. Să începem cu al doilea, că abia l-am enunțat. Vechiul Testament este bogat în asemenea situații. Israel trebuie să intre în Canaan și intră în Canaan doar după ce cananiții au împlinit măsura nelegiuirilor. Vezi ce îi spune Dumnezeu lui Avram în Geneza 17.
Poate puțin prea bogat. Unii oameni de aici chiar au început să-și pună îndoieli cu privire la caracter. Dumnezeu, caracterul lui, existența lui chiar.
Da, Biblia este o carte evreiască scrisă de evrei ca să se justifice pentru etc., etc. Unii au venit și cu altă idee, că Dumnezeu, El însuși, nu poate ucide și nu ucide.
Chiar vreau să vă întreb asta, după ce terminați.
Este o teorie de care o să vorbim după aceea. Întrebarea mea este, se explică și se justifică în lumina predicii de pe munte, unde spune să nu ucizi și cineva spune prostule? Se justifică
dacă vrăjmașul tău are ceva cu tine.
Pasaje în care poporul Iosua conduce, sau Moise, conduce genocidul.
Sau mai grav, Dumnezeu poruncește un genocid contra copiilor lui.
Adică copiii oamenii. Moabiți, copiii amaleciți, copiii cananiți, nu? Și aici e de discutat cine dă această poruncă. O dă Dumnezeu, atunci trebuie să judecăm într-un fel, sau o dă om? În cazul în care Dumnezeu dă o poruncă, are Dumnezeu, trebuie să discutăm implicit subiectul acela, Dumnezeu ucide, are dreptul să ucidă? Fii atent că a pus întrebarea greu, greșit. Am strecurat o fisură. Dar Dumnezeu are dreptul să comande cuiva să ia viața cuiva?
Din câte știu eu, în Vechiul Testament sunt cel puțin două noțiuni pentru ucidere. La noi românește nu sunt.
Ar putea unul... să fie asasinat, omorât,
nu,
ucis?
Nu. Mă refer la nu sensurile de a ucide. Unul este mot și unul rațah. Rațah ar însemna să ucizi fără drept, adică fără autoritate și fără motiv. Și acesta este și termenul care apare în Vechiul Testament, în cele 10 porunci. Loti rățah, adică nu ucide. Este un alt cuvânt care este mot și se referă la uciderea din autoritate și pe baza unui motiv.
Ce frumos!
În românește nu avem aceste două semnificații. Ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, da, Dumnezeu are dreptul pentru că El a creat viața. El ar putea o stinge.
Foarte bine! Deci mă bucur că ai dat răspunsul și uite că am învățat ceva nou cu mot și rața.
Sunt patru termeni, doar pe aceștia am zis acum.
Da, mă bucur mult și e bine de reținut acest lucru. Un lucru însă e foarte bine de subliniat, că dătătorul vieții are dreptul să o ia. Cum și când o ia, întotdeauna justificat. Are dreptul doctorul să tai o mână? El n-are niciun drept. Dar dacă boala, gangrena, pune în pericol viața, atunci e dator, nu are drept și este obligat să taie mâna pentru salvarea vieții.
Altfel. Cu acceptul pacientului.
Uneori fără acceptul, dacă, de exemplu, el este în comă și nu are nici rude ca să ceri semnătura altcuiva, atunci faci ce trebuie, fără să stai pe gânduri. Doar ești medic și, după legea, după jurământul lui Hipocrate, faci totul ca să salvezi viața omului, pentru că tu știi ce trebuie să faci. Deci, Dumnezeu care dă viață, el are la latitudinea lui, are toată libertatea conform principiilor de care nu se dezice binele și răul, ca în cazul că pune în pericol trupul, viața colectivității umane de pe Terra, să eradicheze o mână, adică o națiune, un popor. Și dacă vorbim despre cananiți, ar merita să discutăm de ce Dumnezeu a dat poruncă lui Moise să-i nimicești. E foarte important. Cine n-a studiat viața cananiților, n-am vorbit noi despre asta vreodată,
nu am vorbit.
Cananiții erau un popor inteligent. Ei au fost cei care au fost primii care au făcut ocolul Africii. Deci, cananiții au coborât prin Marea Roșie și s-au întors prin Mediterană. Foarte interesant. Ei au înființat o grămadă de colonii. Cartagena se numește orașul nou al filistenilor. Ei sunt cartaginezi. Uh-huh. De Hannibal și ai lui. Ce făceau ei? Ei se închinau zeilor fertilității, Baal și Astartea. Iar cum sărbau pe zeii fertilității? Prin fertilitate umană, la întâmplare, orgii, de unde se nășteau copii nedoriți, nu, care nu erau ai lor, pe aceștia îi aduceau jertfă. Și anume Moloch, un alt zeu, avea o mandibulă uriașă, care era manipulată de preoți. Deschidea mandibula, se puneau pruncii, ăștia născuții din orgii, trăgeau înapoi, focul ardea copiii. Deci, ei se dedau la cele mai josnice acte de imoralitate. Gândește-te că jumătate, sunt studii istorice făcute, circa jumătate din populația masculină cananită erau așa numiți câini. Așa era titulatura. Și anume, prostituați masculini, hieroduli, în templu, care se prostituau homosexual cu restul jumătate de populație. Erau prostituate și prostituați. Aceștia au câini. Așa numiți câini. De acolo, în Vechiul Testament, spune să nu primești darul unei curve și a unui câine. Prețul unui... Adică, bani spurcați, nu merge. Ce avem de reținut? Când Dumnezeu a văzut răutatea filistenilor, care a depășit pragul, el putea să ridice viața subit, cum s-a produs cu moartea a 185.000 de soldați asirieni care au înconjurat Ierusalimul. Într-o noapte au murit toți.
Sau cu Sodoma și Gomora.
Bine, aici s-a întâmplat doar luând suflarea de viață. Și au rămas trupuri inerte. La Sodoma și Gomora a trimis un foc. La Noe a trimis un potop. Iar pentru că Israel trebuia să învețe ceva. Pentru că Israel trebuia să-și dea seama și să înțeleagă cât de rău este păcatul, cât de oribil și groaznic e păcatul. I-a dat porunca lui Israel să ucidă. Nu știu dacă îți dai seama ce impact asupra psihicului uman are uciderea. Să nu crezi că cineva...
N-avem cum până nu trecem pe acolo.
Sunt unii care au fost în Einsatztruppen, așa numitele Einsatztruppen ale naziștilor. Scadron sau pluton de execuție. Și aceștia, după război, s-au întors, care credeau că ucide... Bântuiți de coșmarul sufletelor sau a morții acelor oameni. Iar unul dintre ei s-a făcut, am citit biografia scurtă a unui asemenea om, s-a făcut acrobat în cele mai periculoase jocuri de acrobație cu mare risc, nu? Sperând să moară. Și tot nu murea. Adică omul vrea să scape de ce a făcut. Ori impactul asupra, nu știu, o spun foarte pe scurt, tu ai tăiat vreodată o găină?
Nu.
Eu am tăiat. Mama mea m-a văzut că sunt de 15-16 ani și a spus, acum nu mai dăm 5 lei la muncitorii care vreau pe stradă, ia găina, ai cuțitul, îți dau eu ție 5 lei. 5 lei? Și a zis, eu sunt bărbat. Îți spun, tăierea acelei găini a avut un impact atât de mare.
V-a făcut bărbat.
M-a făcut, știi ce m-a făcut? Muiere. Și știi de ce? Păi, în momentul în care eu nici nu m-am învățat nimeni cum se
nici taie. Nu mai tăia cuțitul.
Nu dai seama. N-am mai putut, a început să-mi tremure policele, adică nu mai puteam ține gâtul, vedeam că taie și nimic. Găina drăgața, cred că puțin era crestată sau mai mult și nu reușeam să despic. Și în groaza aceea m-au trecut toate nădușelile, a venit tremurând acasă cu găina beată, moartă. Deci trebuie să înțelegi că a lua viața, bine, o muscă,
da,
e mică, un purice, dar cu cât e mai mare animalul, cu atâta este mai dureros, mai cumplit să vezi cum moare. Pentru că noi trăim evenimentele prin substituire. Adică noi intrăm în pielea lui și ne dăm seama ce însemnează. Ori a ucide un om sau oameni e ceva groaznic. Iar acest lucru groaznic trebuia să echivalezi cu păcatul. Să nu faci niciodată ce fac ei. Uite-te, păcatul. De aceea Dumnezeu a ales să execute sau să retragă viața celor oameni prin un instrument Israel. Dar nu Israelul a fost el de capul lui când Israel a făcut ceva rău și a lovit pe gabauniți, pe Saul, deși, mă rog, istoria e lungă, Dumnezeu n-a lăsat nepedepsit. Tu n-ai niciun drept. Întrebarea rămasă deschisă, Dumnezeu ucide? Enunțul e defect, pentru că uciderea înseamnă a lua viața fără a avea drept asupra vieții. Ori Dumnezeu nu ucide că nu ia viața altcuia fără drept, ci ce a dat el le poate retrage. Dumnezeu nu ucide. El ia viața înapoi. El își ia suflarea, nu viața. Principiul de viață. El nu ucide. Dar ucisul este o încălcare a unui drept divin pe care doar Dumnezeu l-are ca să ia viața și uite, omul ucide. Asta ca să închem.
Am înțeles. Aș vrea doar o părere personală. Dumneavoastră, cum vedeți pedeapsa cu moartea?
Am avut o părere și încep să mă îndoiesc de ea. Adică, pur și simplu, nu pot să decid. Sunt între două ape. Există lucruri, de exemplu, un viol. E ceva care iese din mintea mea. Să prinzi o ființă ca o păsărică și să o dezbraci, să o siluiești, să o... e ceva care e îngrozitor. Într-o țară vecină, Ungaria, până acum 15-20 de ani, era violul pedepsit cu moartea și nu erau violuri. Adică e ceva mai mult decât inuman. Trebuie să fie un monstru. Sunt unele lucruri care fac pe individul acela un dezumanizat. Nu doar pericol. Aici îmi vine să râd. La ora actuală s-a desființat pedeapsa cu moartea în țări bune, dar se permite eutanasia. Și chiar se promovează. Păi dacă tu n-ai voie, nu, viața, omul, de ce viața, omul, un copil defect sau un bătrân care abia se ține, de ce le eutanasiezi? Îți dai seama că noi suntem contradictori, nu suntem unitari în gândirea noastră morală. Pe de altă parte, am citit despre oribila crimă lui Charles Manson. El a avut un... Știți cine a fost Charles Manson? El a fost un hippie, în epoca hippie, care care a condus în jurul lui la o fermă undeva în California o bandă de fete și băieți fără niciun Dumnezeu. El se numea pe sine Anticrist. Charles Manson are o istorie, o biografie, o găsești pe internet destul de bogat prezentată. Și acesta la un moment dat a vrut să declanșeze Armagedonul. Bine, trăiau toți clai peste grămadă, dezastru, se drogau, iar ăsta, Charles Manson, a zis declanșeze Armagedonul. Cum? A determinat o parte din trupa lui să meargă să ucidă pe Sharon, o actriță, soția lui Roman Polanski, care e destul de cunoscut în lumea regizor, actor, mă rog. Și au omorât-o. Dar au omorât-o nu doar că au omorât-o, dar au scris cu sângele ei pe pereți, au împroșcat pereții cu sângele, au băut din sângele, adică era ceva satanist, se închinau și lui Satana. Și până la urmă sunt prinși. Cel care a condus această acțiune, locotenent al lui Charles Manson, era unul Tex. Nu, Tex Watson. Tex Watson. Și acest Tex Watson, dement și el, ajunge să fie judecat, mă rog, este dovedit că e criminal împreună cu alte câteva fete care și-au putut joc de sângele lui Sharon și ajung condamnați la moarte. Acest Tex Watson devenise atât de bestial încât ca să nu sară pe oameni, să nu îi distrugă, îl legau de pat cu lanțuri. Deci era înlănțuit și urla și atunci se zbătea. Imaginează-ți că a venit Evanghelia la el printr-un om al lui Dumnezeu, iar Tex Watson se convertește. Și deși e condamnat, s-a comutat pedeapsa pe viață, în caz special, deși este condamnat pe viață, el este capelan neoficial al celorlalți deținuți și conduce la Hristos. Și acum, pe de o parte, zic, sunt unele lucruri care nu merită să îngădui omului, criminalului, dezumanizatului, monstrului să mai trăiască. Pe de altă parte, mă gândesc că totuși e o șansă care se oferă și unor demonizați, îndrăciți, ca Tex Watson.
Și chiar sunt o ilustrație mult mai puternică a schimbării.
Da. Deci, de acum, probabil că dacă lumea ar trăi în teocrație și ar fi pedeapsa cu moartea, n-ar mai fi o mulțime din relele care sunt normalitate azi. Pentru că s-a schimbat și contextul și Dumnezeu nu mai este teocratic. Poate că e mai bine să nu fie pedeapsa cu moartea pentru a da o șansă. Numai că necazul este că în pușcările noastre nimeni nu mai merge să vestească Evanghelia. Nu există niciun text Watson care să evanghelizeze și atunci statul doar investește din bugetul, din PIB-ul țării, imens ca să țină un deținut. Știi cât costă viața unui deținut? Nu doar hrana, pat, spălat, igienă, ci și taxe, mă refer la salariile angajaților, securitate, întreținerea pușcărilor. Știi cât costă viața unui deținut în pușcăria din România? A unui om, nu a unei familii.
Pe ce perioadă?
Pe o lună. Deci tu o sumă.
5.000 de euro. Nu știu.
Ar fi bine, m-aș face și o pușcărie. Știi cât? În lei era. 22.000 de lei. Ori nimeni, nu cunosc mulți care au salariu net în mână de 22.000 pentru familia lor.
Unii am fost pe aproape.
15.000, alții cu... Înțelegi. Deci e dezastru. E dezastru.
Știu că am văzut pe internet tot felul de imagini în care se pune, de exemplu, cât costă un pușcăriaș și cât se dă la un copil alocația. Așa.
Exact, exact.
Într-adevăr, e o sumă imensă.
E o sumă imensă. Mm-hmm. Și oamenii investesc, deci consumă din bugetul țării ca să întrețină niște oameni care acolo în pușcărie...
Fac școală.
Nu numai școală, dar fac și bordel. Cei care sunt prigoniți sunt luați, folosiți de fete, îi fac fetițe. Mm-hmm. Homosexual, dar în care violează oameni și cei violați sunt neoameni, mulți spânzuri. Nu, e ceva teribil. Acum, probabil că pușcările de acum
da, nu
sunt mai
puțin
la vedere, da.
Da,
și acolo
însă,
se folosește bătaia.
Ideea este aceeași,
am vorbit cu unii care au ieșit și acolo există corupție, din păcate, multe lucruri. Apar în ziar că X în pușcărie e un boier. Toți cei care sunt gardieni sunt slugile lui, îi aduc telefon mobil, îi aduc marfă, tot ce vrei. Deci, din păcate, și dacă ei fac asta, îți dai seama că folosesc și pumnul, folosesc și alte mijloace de liniștire a celor care sunt turbulenți.
Bun, am vorbit de lucruri foarte grave până acum, dar iată că Mântuitorul aduce această poruncă mult mai aproape de noi, care nu ucidem oameni, și spune, oricine va zice fratelui său prostule sau nebunule, va cădea sub incidența judecății lui Dumnezeu. De ce este așa de grav să spui cuvintele acestea?
E foarte clar. Orice act de bunătate sau orice act de nelegiuire își are un izvor. Își are o rădăcină, o sămânță de unde ies toate. E în minte sau în suflet, tot una e. Noi disociem rațiunea emoții, dar practic suntem una. Și emoția de tot în minte, dacă vrem să știm. Este campus triatum, tot felul de lucruri, girusul, dar nu intrăm în detalii unde se află emoțiile, unde sunt deciziile. Asta sunt chestiuni de neurologie. La ora actuală discutăm despre izvorul răului. Și izvorul răului este în mintea noastră. Vezi, atunci când judecăm un om doar după fapte și lumea, omul nu poate judeca pe cineva decât
după fapte.
Nu există proces de intenție. Ai intenționat, de ce te uiți? Ai intenționat să mă omori. Dom'le, dovedește. Deci nu există, știi? Deci omul nu poate să controleze mintea omului. Poate deduce, dar deducția este și ea cu dus întors. Nu este sigură. Dar dacă ai făcut ceva, te amendezi pentru fapte. Pentru ai făcut. Dumnezeu nu judecă omenește. Dumnezeu spune, eu judec inima și rărunchii. Rațiunea și emoțiile. Și dau fiecăruia după faptele lui, dar eu judec acolo. Pentru că s-ar putea să fie o faptă care n-are temeiul acela. De exemplu, din greșeală am împins un om care a căzut într-o groapă și a murit. Dar n-am avut nicio intenție. Sigur, este o daună, este un lucru grav. Trebuie să recuperez ceva din ce am făcut, dar nu este o vinovăție. Se cheamă omor din culpă, în terminologia juridică. La ora actuală, sau în contextul pe care discutăm noi, prost. Știi ce înseamnă prost?
A evoluat termenul limba română, la început însemna sărac, acum
simplu,
înseamnă
ca un
sau
prost.
Simplu, acum fără rațiune. Animal, până la urmă.
Nu numai animal. Prost însemnează e un peiorativ care declasifică, care îl coboară pe om de la un standard de frate al meu și copil de Dumnezeu la ceva inferior. Deci, eu în loc să văd în el calitatea de fiu de Dumnezeu, eu îl fac dobitoc. Nu? Dobitoc înseamnă animal, dobitoace, animale. Prost îl dau și o judecată de valoare, o sentință. Nu gândești bine. Ai mintea praf. Spui prostii. Folosim totuși atât de des cuvântul prost sau prostie. Ar trebui probabil să ne verificăm. Iar nebun înseamnă mai mult în literatura sapiențială despre înțelepciune. Nebunul are un alt statut. Nu este nebunul fiziologic, știi, patologic, ci este nebunul care a ajuns să profeseze răul, să gândească și să cultive răul. Prostul nu face distinția între bine și rău. Nebunul știe că e rău și a devenit legea lui răul. Deci nebun. Prostul nu le vede. E zăpăuc. E superficial.
Ignorant.
Și ignorant și neglijent. Pe când nebunul este unul care s-a dat de partea celui rău. Nu mai e bun, e nebun. a spune cuiva nebun sau prost, din capul locului este mama crimei. Pentru că nu spui tu, prostule, spui, prostule! Adică ai pornirea, ai mânia. Și acum am ajuns la cuvântul cheie. Oricine se mânie pe fratele său. Deci, ce înseamnă mânie? Atunci când urli la cineva, când ești mânios, dacă avea dreptul și oportunitatea, i-ai luat viața. Pentru că nu-l mai suporți, îl urăști. Mânia însemnează antonimul, antagonicul dragostei sau iubirii. Că atunci când urăști, te mânii, mânia este reacția urii. Te urăți, te-aș omorâ și te bate, te omori. Nu spun unii, chiar și părinți la copii. Să zice așa. Că l-ai omorâ dacă ai avea dreptul și ai avea oportunitatea. Se spune că între mânie și crimă nu-i decât un pas. Oportunitatea, ocazia. Dacă n-ar fi legea, știi, că mă urmărește. Dar uite-te, Far West. Vestul sălbatic. Sau Europa medievală. Chiar și modernă. Cum a murit Pușkin. Marele poet rus. Prin duel. Ce se face duel?
Trădare, totuși.
Ei, asta nu știu, o să-mi spui când ieșim. Dar ce se face duel? M-a jignit. Te urăsc. Te provoc la duel. La Far West, în vestul, când omul, când nu era lege, decât legea coltului, a pistolului, când fiecare își făcea singur dreptate. Acolo, una, două, scoți arma și l-ai împușcat. Vezi, mânia este arcul, trăgaciul care slobozește glontele. Atâta tot. Tu n-ai glonte, n-ai pistol și nu-ți dă voie legea, că nu ești în vestul sălbatic. Dar dacă ai fi acolo, l-ai împușca. Deci între mânie și ucidere nu este decât
oportunitatea,
ocazia. Ce însemnează...
Da, acum înțelegem de ce Mântuitorul a fost foarte strict cu acești termeni. Și i-a încadrat chiar în porunca aceasta a șasea, să nu ucizi.
Categoric, văd în ce sens el a plero-o, a împlinit legea. Nu a desființat-o, ci a dat mai multă profunzime. Și aici este confuzia din mintea antinomianiștilor când spune că a împlinit-o, adică a adus dragostea și a dat la o parte. Cum, ce s-a dus să o dai la o parte? Pentru că dreptatea nu este altceva decât expresia, exprimarea dragostei. E manifestarea dragostei. Pentru că dacă eu te iubesc, voi fi bun. Aș vrea să mai dezbatem. Va cădea sub pedeapsa soborului și va cădea sub pedeapsa focului Ghenei.
Vă rog, mai avem 2 minute. Dacă reușim
Sinedrion,
să începem.
Soborul.
Sau?
Interesant e că Hristos nu face aluzie la soborul care exista la data aceea, pentru că ei nu împărtășeau această viziune, ci la un sobor, la un scaun de judecată în care judecă Sfinții lui Dumnezeu împreună cu Hristos. Cel ce va birui va sta cu mine pe scaunul de domnie. Deci pe acel scaun vor sta și vor judeca împreună pe cei care... La asta se referă sobor. Iar focul Ghenei, practic, în limba greacă spune Ghena focului. Interesant. Discutăm, nu e momentul acum, dar e foarte clar că la sfârșitul pământului, la sfârșitul istoriei lumii, am greșit, la sfârșitul istoriei păcatului de pe Terra, pentru că lumea nu va termina, nici omenirea nu se va nimici. La sfârșitul istoriei păcatului, Hristos, după ce va împlini judecata tuturor celor care au iubit nelegiuirea și au respins mila lui Dumnezeu, va aduce și sentința. Iar sentința este distrugerea. Nu o veșnicie în urlete, chin, ci scoaterea din dreptul de a trăi. Pentru că eu ți-am dat viața, eu ți-o retrag. Iar modul în care se va realiza această retragere a dreptului lui Dumnezeu de a își retrage viața, care a dat-o, se va face printr-un foc final care nu e dat destinat omului inițial, ci focul care a fost destinat diavolilor și îngerilor lui, care trăiesc pe pământ.
Chiar mi-ar plăcea să amplificăm puțin subiectul acesta, dar îmi dau seama că astăzi nu mai avem cum, așa că, dragi telespectatori și ascultători ai radioului, vă invităm pentru săptămâna viitoare când vom dezbate această problemă a ghienei, a pedepsei, dar și următorul pasaj care ne vorbește despre preacurvie și despărțire. Probabil că este un subiect interesant, așa că vă invit să fiți alături de noi. Până atunci, rămâneți cu Străinul din Galileea. La revedere!